่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะช่วงส่งท้ายปลายปีเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นที่ดีใจของหลายๆคนนะคะที่ช่วงฤดูหนาวที่น่าจะเข้ามานานแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามานะคะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆดังนั้นเนี่ยในช่วงปีใหม่ได้มีการเฉลิมฉลองก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นสนุกสนานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเฉลิมฉลองหรือการมีงานสังสรรค์ต่างๆเนี่ยเป็นช่วงของวันหยุดแต่ก่อนที่จะถึงวันหยุดนะคะช่วงสัก2วัน3วันนี้ก่อนถึงวันหยุดหรือหลังจากช่วงปีใหม่ไปแล้วเราก็ต้องกลับมาทำงานเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเย็นนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะของอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องทำงานกับความเย็นนะคะก็จะรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอากาศร้อนแต่ในบริเวณการทำงานเราอากาศเย็นนะคะเป็นที่ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าหากสภาพอากาศภายนอกนะคะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วอากาศเย็นดังนั้นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกับความเย็นจะเริ่มได้รับผลกระทบแล้วค่ะเพราะว่าภายนอกอากาศเย็นพอยิ่งเข้ามาในพื้นที่การทำงานสภาพอากาศยิ่งมีความเย็นมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะเนื่องจากว่าความเย็นนี้นะคะก็คือสภาพบรรยากาศที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติการที่สภาพการที่ร่างกายเราสูญเสียความร้อนเนื่องจากอะไรเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะคะมีกลไกในร่างกายเพื่อจะสร้างพลังงานเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าอากาศภายนอกเย็นเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายต้องยิ่งเร่งทำงานเพื่อให้ร่างกายเราสามารถอยู่ได้ในสภาพอากาศที่มีความเย็นนะคะเราก็จะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายมากกว่าในภาวะปกตินั่นเองโดยทั่วไปนะคะสภาพบรรยากาศปกติก็คือสภาพบรรยากาศในอาคารหรือในบริเวณต่างๆที่มีความแปรผันไปตามลักษณะของภูมิอากาศตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่โดยเราจะถือว่าสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า18องศาหรือว่า20องศาช่วง18ถึง20องศานี้นะคะเราจะถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นนะคะดังนั้นช่วงนี้ที่อากาศเริ่มเย็นขึ้นนะคะก็ลองสังเกตดูนิดนึงนะคะว่าสภาพอากาศตอนนี้นะคะถือว่าเราเข้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นหรือยังแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าในพื้นที่การทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเย็นไม่ว่าจะเป็นโรงน้ำแข็งนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่มีต้องมีการแช่เย็นแช่แข็งต้องสัมผัสกับความหนาวเย็นหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากนี้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยค่ะเราจะทำให้ร่างกายเราอุ่นหรือว่าเป็นปกติได้เนี่ยเราจะมีกลไกนะคะของร่างกายช่วยในการรักษาสมดุลระหว่างความร้อนที่ร่างกายผลิตขึ้นกับความร้อนที่สูญเสียไปจากร่างกายนะคะอันนี้เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายจะเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติเลยถ้าอากาศภายนอกมีความเย็นร่างกายเราจะเร่งนะคะในการเผาผลาญแล้วก็สร้างพลังงานเพื่อให้ร่างกายเราเกิดความร้อนมีความร้อนมากขึ้นเราก็จะรู้สึกอุ่นแล้วก็ทนได้กับความเย็นนั้นๆทีนี้มาดูนะคะว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คืออุณหภูมิภายในนะคะเป็นอุณหภูมิที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะเช่นในศีรษะในทรวงอกนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะในผู้ใหญ่เพราะว่าอุณหภูมิแกนกลางภายในเนี่ยร่างกายเราจะรักษาไว้เพื่อเป็นการปรับสมดุลอีกตัวนึงก็คืออุณหภูมิที่ผิวหนังค่ะเป็นอุณหภูมิที่ผิวหนังของเรานะคะหรือชั้นไขมันของเรานั่นเองซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณผิวหนังหรือการสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นถ้าใครที่มีสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่มีโรคแทรกซ้อนนะคะไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากทีเดียวอยู่ระหว่าง20ถึง40องศาได้นะคะลองสังเกตคนที่เป็นลมบางคนเนี่ยเป็นลมแล้วตัวเย็นบางคนเป็นตัวร้อนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคนนั้นๆเนี่ยมีการรักษาสมดุลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณผิวภายนอกอุณหภูมิที่ผิวนะคะแต่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิภายในดังนั้นเนี่ยถ้าหากอุณหภูมิภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจะทำให้ได้รับอันตรายเนื่องจากการทำงานที่มีความเย็นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะทีนี้เรารู้จักในเรื่องของความเย็นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของกฎหมายหรือว่ามาตรการในการป้องกันเรายึดที่สภาพบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นเป็นหลักนะคะก็คือถ้าต่ำกว่า 18-20 องศาเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นแล้วนะคะทีนี้เรารู้เรื่องอุณหภูมิในการควบคุมของร่างกายเรามาดูอีกตัวนึงนะคะก็คือการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายว่าปัจจัยที่ร่างกายเราใช้ในการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมาจากไหนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นจากความสมดุลในการผลิตความร้อนภายในร่างกายกับความสูญเสียความร้อนซึ่งเราทราบไปแล้วดังนั้นเนี่ยร่างกายจะผลิตความร้อนได้ต้องอาศัยสิ่งแรกคือกลไกของร่างกายอีกตัวนึงก็คือปัจจัยภายนอกหรือกลไกภายนอกที่เราหาเข้ามาเสริมทีนี้เรามาดูเรื่องกลไกของร่างกายเราก่อนเราจะผลิตความร้อนได้หนึ่งก็คือการอาศัยการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรนะคะเวลาเครื่องจักรทำงานเครื่องจักรก็มีความร้อนเวลาขับรถเครื่องก็จะร้อนเช่นเดียวกันเวลาร่างกายเราเผาผลาญอาหารที่เราทานไปร่างกายเราก็จะมีจากกลไกเนี่ยก็จะสามารถผลิตความร้อนได้นะคะเช่นการเผาผลาญพวกสารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นและเป็นการสร้างเซลล์ใหม่หรือเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคนปกติเนี่ยค่ะจะมีความร้อนที่ถูกผลิตจากการเผาผลาญสารอาหารอย่างน้อย40แคลอรี่ต่อชั่วโมงต่อพื้นที่ผิวของร่างกาย1ตารางเมตรอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2นะคะคือ BMRก็คืออัตราการใช้พลังงานของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งการหายใจนะคะการนอนการกินการนั่งการอ่านหนังสือนะคะกลไกหรือกิจกรรมต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกขั้นตอนเราขยับตัวไปไหนเดินซ้ายเดินขวาออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเบาหรือว่าหนักแค่ไหนเนี่ยค่ะก็จะมีการใช้พลังงานของร่างกายซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจัยตัวนี้จะลดลงตามความสัมพันธ์ของอายุด้วยถ้าอายุยิ่งเพิ่มขึ้นอัตราของการใช้พลังงานของร่างกายก็จะยิ่งลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยจึงได้บอกว่าเวลาเราทานอาหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับคนที่สูงอายุเพราะจะเกิดการสะสมพลังงานหรือการกัดสะสมของไขมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะทานเข้าไปเนี่ยอัตราการเผาผลาญพลังงานหรือการใช้พลังงานของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นการนั่งเหมือนกันวัยรุ่นกับผู้สูงอายุการใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานเนี่ยของร่างกายย่อมต่างกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นอาการหนาวสั่นหรือการสั่นเพิ่มนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเข้าในอากาศที่หนาวเวลาไปสัมผัสปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเรามีอาการสั่นนะคะการสั่นเนี่ยเป็นกลไกตอบสนองเพื่อให้มีการผลิตความร้อนเพิ่มขึ้นในร่างกายนะคะดังนั้นอันนี้เป็นกลไกเพิ่มขึ้นมานอกจากกลไกปกติของร่างกายนะคะซึ่งการสั่นเนี่ยค่ะจะสามารถผลิตความร้อนได้เพิ่มอีกประมาณ 4-5 เท่านะคะมากกว่าปกติเพราะว่าปกติของเราเนี่ยได้จากการเผาผลาญอาหารในร่างกายใช้พลังงานการทำงานของกล้ามเนื้อแต่ถ้าเรายิ่งมีการสั่นมากขึ้นเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อมันจะมีการเต้นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างเร็วนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะทำให้มีการเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนไทรอกซินได้ ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมไทรอยนะคะการเพิ่มฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยค่ะจะทำให้เป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญภายในเซลล์มากขึ้นนะคะซึ่งมีผลทำให้เพิ่มความร้อนมากขึ้นดังนั้นการเพิ่มของฮอร์โมนนะคะอีพีเนฟรินหรือว่านออีพีเนฟรินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จะเกิดขึ้นจากต่อมหมวกไตก็จะทำให้เพิ่มการเผาผลาญภายในเซลล์ภายในก็จะมีความร้อนถูกผลิตออกมามากขึ้นร่างกายเราก็จะมีพลังงานความร้อนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีภาวะของการเกิดไข้ในการเกิดไข้นะคะภาวะเป็นไข้จะเพิ่มเป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญภายในของร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นไข้เราสังเกตได้ว่าตัวเราจะร้อนนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นก็จะผลิตความร้อนมากขึ้นนั่นเองสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้อันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะคะที่เกิดตามธรรมชาติเราไม่สามารถไปฝืนมันได้แต่อีกสิ่งนึงนะคะเป็นปัจจัยภายนอกหรือเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอบอุ่นหรือมีความร้อนมากขึ้นนะคะหนึ่งก็คือการใส่เสื้อผ้าให้อุ่นนะคะใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อผ้าหนาหนาจะทำให้ความร้อนที่เราระบายออกเนี่ยไปถูกเสื้อผ้าแล้วก็เราสามารถกักเก็บความร้อนนะคะให้ใกล้ตัวเราได้มากขึ้นดังนั้นเวลาเราใส่เสื้อผ้าหนาหนาหรือใส่เสื้อกันหนาวเราจะรู้สึกอุ่นนะคะเพราะมีการกักเก็บความร้อนได้สองก็คือการเพิ่มกิจกรรมของร่างกายบางคนนะคะพอเจอหรือสัมผัสกับอากาศหนาวมักจะไม่ค่อยทำอะไรจะรู้สึกขี้เกียจไม่อยากเคลื่อนไหวไปไหนไม่อยากทำอะไรอยากอยู่นิ่งๆนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการคิดที่ผิดสักนิดนึงเพราะว่ายิ่งอยู่ในอากาศหนาวจะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นได้ไม่ใช่แค่เอาผ้ามาห่มเราเท่านั้นนะคะทางที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายการเพิ่มกิจกรรมทุกอย่างเลยการเคลื่อนไหวการทำกับข้าวการทำความสะอาดบ้านซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าตอนหน้าร้อนตอนหน้าร้อนเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของการสูญเสียพลังงานสูญเสียเหงื่อทำให้เราเกิดความอ่อนเพลียได้ง่ายแต่ถ้าอยู่ในหน้าหนาวนะคะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ร่างกายเราต้องการเพราะร่างกายเราต้องการความอบอุ่นดังนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ทั้งในการทำงานแล้วก็ต่อตัวเราเองได้อย่างดีทีเดียวร่างกายเราก็ยิ่งมีภูมิต้านทานมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยให้มันผลิตความร้อนขึ้นมาเราก็จะยิ่งแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะดังนั้นควรเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมที่เราต้องออกกำลังกายหรือที่เราต้องใช้นะคะในแต่ละวันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าหากเราเข้าสู่ในฤดูหนาวที่มากกว่านี้หรือใครที่ต้องสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นสิ่งต่อไปคือสภาพแวดล้อมอาจจะเห็นได้ว่าเวลาหน้าหนาวนะคะก็จะมีข่าวออกว่าเด็กนักเรียนนะคะยืนอยู่กลางสนามนะคะออกร่วมกันออกกำลังกายแสงแดดก็จะไม่ร้อนแล้วนะคะก็รู้สึกอุ่นหรือนั่งผิงไฟก่อไฟผิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่เราทำให้ร่างกายเรามีความอบอุ่นมากขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่กลางแดดหรือเวลานั่งผิงไฟอันนั้นคือแหล่งพลังงานความร้อนที่จะแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวเราทำให้เราเกิดความอบอุ่นขึ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมส่วนไหนนะคะช่วงไหนที่อากาศหนาวเย็นมากๆกลไกของร่างกายเอาไม่อยู่นะคะการทำงานของกล้ามเนื้อไม่ไหวแล้วนะคะต้องบวกในเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้าไปคือเรื่องการใส่เสื้อผ้าหนาๆเพิ่มกิจกรรมของร่างกายให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือทำปรับสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิดีขึ้นหรืออุ่นขึ้นนั่นเองก็จะช่วยได้มากขึ้นก็จะทำให้เราไม่ได้รับอันตรายจากการหนาวเย็นนะคะหรือที่เราดูข่าวบ่อยๆคือการเสียชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยความเย็นเองนะคะในเรื่องของการทำงานสภาพบรรยากาศความเย็นเนี่ยจะไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะเพราะเราต้อง ถูกจำกัดด้วยสภาพการทำงานหรืออะไรต่างๆนานาความเย็นส่วนนี้นะคะจะมีอันตรายมากกว่าสภาพบรรยากาศภายนอกที่หนาวเย็นเพราะสภาพบรรยากาศภายนอกที่หนาวเย็นเนี่ยเป็นอากาศโดยรวมทั้งหมดมันสามารถเคลื่อนที่ไปในบริเวณต่างๆที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าได้นะคะมีการถ่ายเทความเย็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในพื้นที่การทำงานในห้องเย็นในห้องฟรีซในอุตสาหกรรมแช่แข็งอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องมีการฟรีซแข็งสภาพบรรยากาศตัวนั้นเนี่ยจะหนาวเย็นกว่าที่เราเคยเจอนะคะดังนั้นความเย็นเหล่านี้นะคะจะสามารถทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและกลไกได้หลายอย่างซึ่งกลไกแรกนะคะที่จะทำให้เกิดขึ้นได้คือทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ของเนื้อเยื่อที่ถูกความเย็นกลไกต่อมาก็คือระบบการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดทั้งในเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเนี่ยจะได้รับผลกระทบทำให้เกิดการอุดตันนะคะเกิดขึ้นในระบบไหลเวียนเลือดนี้นะคะแล้วไม่สามารถที่ทำให้กลับคืนเหมือนเดิมได้การระบบไหลเวียนเนี่ยถ้าเราได้รับผลกระทบจากความเย็นแล้วจะไม่เหมือนกับลักษณะที่น้ำแข็งนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราออกมาข้างนอกให้โดนสภาพอากาศที่ร้อนๆเนี่ยมันก็สามารถละลายได้แต่เลือดของเรานะคะเมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยการที่จะทำให้เลือดละลายได้เหมือนน้ำแข็งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอยู่ภายในร่างกายของตัวเราแล้วในร่างกายของตัวเราเนี่ยมีอุณหภูมิของร่างกายของเราอยู่แล้วคือประมาณในระดับที่ร่างกายเราทนได้ไม่ใช่หนาวเกินไปไม่ใช่เย็นเกินไปประมาณ 36.5 ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะกลไกต่อมาก็คือจะทำให้ผนังเส้นเลือดฝอยเนี่ยเพิ่มในการซึมผ่านมากขึ้นเกิดการรั่วซึมนะคะออกไปขังอยู่ภายนอกของเส้นเลือดจะทำให้เกิดภาวะเลือดข้นหรือหนืดก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนได้นอกจากนี้นะคะความเย็นยังทำให้เกิดการขัดขวางของเมตาบอลิซึมของร่างกายโดยตรงการเผาผลาญอาหารโดยตรงเนี่ยจะเกิดผลกระทบขึ้นได้นะคะแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของเอนไซม์และระบบหรือกระบวนการต่างๆในเซลล์มากยิ่งขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเย็นนะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อเซลล์แต่ขึ้นอยู่กับว่าระดับความเย็นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามีมากก็ยิ่งอันตรายมากซึ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือกลุ่มอาชีพที่ทำงานในพวกอุตสาหกรรมนมสดนะคะทำน้ำแข็งการประมงที่ต้องเอาสัตว์น้ำไปแช่แข็งเพื่อในการส่งต่อนะคะหรือทำงานที่มีห้องที่เก็บรักษาความเย็นดังนั้นนะคะอุตสาหกรรมเหล่านี้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพหรือดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราทราบในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเย็นไปแล้วนะคะทั้งเรื่องอุณหภูมิภายในภายนอกร่างกายแล้วก็การที่ร่างกายเราโต้ตอบต่อความเย็นนั้นว่ามีกลไกร่างกายยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของอิทธิพลแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆนะคะทั้งด้านตัวบุคคลว่าเราจะสามารถบริหารจัดการยังไงกับความเย็นเหล่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงกันยังไงส่วนแรงในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันจึงเบาจึงเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเรานี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรควา
ความรักของเขาลงทุนนั้นเสียงมันเตือนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันคำว่าเรานั้นไกลจบและพบปลายทางของสองเราวงวงวงนี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจแต่ยังไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจความรักของเผาลงเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
ดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลกันต่อนะคะเนื่องจากว่าเรามี2ประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็นก็คือฤดูหนาวของเรากับสภาพบรรยากาศในการทำงานที่มีฤดูที่มีความหนาวเย็นเดี๋ยวในส่วนนี้นะคะขออนุญาตที่จะลงลึกหรือว่าเน้นเฉพาะในส่วนของการทำงานที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีอันตรายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สูงมากนะคะค่ะสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดบาดเจ็บนะคะการบาดเจ็บเหล่านี้ประกอบไปด้วยอุณหภูมิของร่างของน้ำหรือว่าอากาศนะคะความชื้นสัมผัสความเร็วลมระยะเวลาการสัมผัสยิ่งสัมผัสมากยิ่งอันตรายมากความเร็วลมยิ่งสูงยิ่งมีอันตรายมากนะคะชนิดของเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สวมใส่ก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะลักษณะงานที่ทำปริมาณพลังงานที่ใช้รวมถึงอายุหรือสถานะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมมีผลทุกส่วนเลยนะคะการทำงานในสภาวะที่มีความเย็นนะคะไม่เพียงแต่ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นยังสามารถแบ่งความเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้เป็น2 ส่วนคือโดยทั่วไปกับอันตรายในร่างกายแบบเฉพาะที่นะคะเช่นผิวแห้งผิวแตกเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดเนื้อเยื่อตายเนื่องจากการขาดเลือดนะคะแต่ก็ยังมีผลนะคะให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงและก็ยังเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนอกจากนี้นะคะความเย็นจะทำให้การทำงานที่ต้องใช้ทักษะการคิดซับซ้อนเนี่ยลดลงทำให้งานที่ต้องใช้ความชำนาญของมือเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าความเย็นจะทำให้ความรู้สึกในการรับสัมผัสความคล่องแคล่วในการใช้มือในการทำงานลดลงไปด้วยนะคะเราลองสังเกตได้เวลาเราอากาศเย็นมือเราจะค่อนข้างที่จะช้าง่ายการหยิบจับการรับสัมผัสย่อมลดลง อันนี้ก็คือผลที่ได้รับนะคะนอกจากนี้ถ้าการสัมผัสอุณหภูมิที่ต่ำลงมีความเย็นลดลงนะคะอย่างรวดเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อหรือส่วนที่เราสัมผัสนะคะไม่ว่าอวัยวะของเราที่สัมผัสส่วนไหนเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงไปด้วยนอกจากนี้ก็มีผลในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออาจจะทำบางครั้งคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าจะทำให้มีอาการข้อติดได้ง่ายนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องโรคกระดูกบางทีพอมีอากาศหนาวเย็นเนี่ยบางทีจะเกิดอาการเจ็บปวดได้ง่ายนะคะมีปัญหาในเรื่องของด้านความคิดหรือด้านจิตใจความกระฉับกระเฉงในการทำงานย่อมลดลงอันนี้เนี่ยคิดว่าทุกๆท่านเนี่ยคงจะสัมผัสเหมือนกันในเรื่องของความกระฉับกระเฉงในการทำงานนะคะยกตัวอย่างเอาแค่เข้าฤดูหนาวแค่อากาศลดลงหรืออุณหภูมิลดลงเนี่ยสักเล็กน้อยเหลือสักประมาณ20หรือ22เนี่ยเราเริ่มไม่อยากทำอะไรความกระฉับกระเฉงเราลดลงแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสความเย็นมากๆเนี่ยความกระฉับกระเฉงหรือความตื่นตัวเหล่านี้จะลดลงมากกว่านี้อีกดังนั้นจะยิ่งเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยโดยธรรมชาติของเราแล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิค่อนข้างที่จะคงที่จะอยู่ประมาณ 36-37 องศาเราจะอาจจะบอกว่าทำไมร่างกายเราร้อนจังลองนึกถึงนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการรณรงค์ว่าถ้าเรากินน้ำอุ่นนะคะร่างกายเราจะใช้พลังงานค่อนข้างน้อยไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียความร้อนในการเปลี่ยนน้ำเย็นหรือน้ำที่เราเอานำเข้าร่างกายแล้วไม่เหมาะกับอุณหภูมิของร่างกายดังนั้นร่างกายเราต้องพยายามเปลี่ยนน้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยให้อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสิ่งที่เราทานเข้าไปให้อุณหภูมิใกล้เคียงของร่างกายเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของร่างกายเนี่ยสร้างพลังงานหรือนำไปใช้ได้มากขึ้นเพื่อในการทำกิจกรรมต่างๆหรือทำงานได้ปกติแต่กรณีของผู้ทำงานที่อยู่ในความเย็นหรือในสภาวะที่มีความเย็นจะมีการถ่ายเทความร้อนนะคะนอกจากที่อยู่ภายนอกร่างกายนะคะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ถ่ายเทออกสู่ภายนอกด้วยดังนั้นกระบวนการทั้งการนำการพาการแผ่หรือการระเหยของเหงื่อก็ต้องมีการเร่งกระบวนการเหล่านี้เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายดังนั้นการที่จะปรับได้คือปรับที่เส้นเลือดการหดของเส้นเลือดเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้การสั่นของร่างกายเพื่อรักษาอุณหภูมิเอาไว้การเพิ่มการออกกำลังกายก็จะทำให้เมตาบอลิซึมหรือความร้อนเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าก็ทำให้ลดการสูญเสียความร้อนได้ดังนั้นเนี่ยทุกส่วนทุกปัจจัยเนี่ยมีผลทั้งนั้นที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเราอุ่นขึ้นดังนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็น3ปัจจัยคือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านสภาพแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นอุณหภูมิของอากาศถ้าหากอยู่ในภาวะที่มีความเย็นอุณหภูมิต่ำเกินความสามารถที่ร่างกายจะปรับได้ก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้อุ่นขึ้นการก่อกองไฟนะคะเพื่อเป็นการลดอันตรายหรือเป็นการปรับอุณหภูมิถ้าคนทำงานก็ต้องมีห้องในการปรับอุณหภูมินะคะเพื่อเข้าสู่ในภาวะที่มีความเย็นแต่ถ้าอยู่ในที่ความเย็นแล้วจะออกสู่ภายนอกซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะก็ต้องมีการค่อยๆปรับสภาพเพราะถ้าเราอยู่ในที่อากาศเย็นจัดไปที่ร้อนเลยเข้าจากสภาพอุณหภูมิหนึ่งนะคะเข้าที่เย็นจัดเลยร่างกายเราจะปรับไม่ทันแล้วจะเกิดผลกระทบได้ความชื้นสัมผัสในอากาศถ้าสมมติว่ามีความชื้นมากนะคะการระเหยของเหงื่อก็จะน้อยอากาศแห้งมากการระบายความร้อนนะคะออกจากร่างกายโดยอาศัยความชื้นจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อจมูกแล้วก็อาการอื่นๆข้างเคียงได้ความเร็วลมหรือการเคลื่อนไหวของอากาศเช่นพัดลมการระบายอากาศมีผลต่อการได้รับอันตรายต่อความเย็นเพราะว่าผู้ที่สัมผัสกับความเย็นจะรู้สึกเย็นมากขึ้นถ้าความเร็วลมเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะบางคนอาจจะมีนิสัยที่เป็นนิสัยประจำตัวอยู่ว่าถึงแม้อากาศจะร้อนจะเย็นก็ต้องเปิดแอร์ก็ต้องเปิดพัดลมแล้วนอนห่มผ้าเอา ันนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าความเร็วลมในการเปิดแอร์เปิดพัดลมเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกหนาวเย็นมากขึ้นบางครั้งเนี่ยไปบางท่านอาจจะนิยมดื่มสุราด้วยเพื่ออาจจะบอกว่าเป็นความเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสุราเนี่ยจะทำให้ไปกดระบบประสาทที่ทำเกี่ยวกับความรู้สึกบางทีในสภาพอากาศเนี่ยอาจจะหนาวมากเขาจะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับความรู้สึกว่าร่างกายเขาหนาวแต่ร่างกายรู้สึกแล้วว่าหนาวแต่ระบบสมองเนี่ยไม่สั่งการจะไม่มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ความเปียกชื้นของร่างกายการใส่เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มนะคะจะทำให้เป็นปัจจัยเสริมนะคะที่ทำให้ได้รับอันตรายต่อความเย็นมากขึ้นนอกจากนี้ก็คือการสัมผัสโลหะหรือสิ่งของที่มีความเย็นนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยนอกจากนี้สำหรับปัจจัยด้านบุคคลเรื่องเพศนะคะเพศนะคะผู้หญิงเนี่ยมักจะไม่สามารถสร้างพลังงานความร้อนจากการจากกระบวนการเมตาบอลิกหรือเมตาบอลิซึมจากการออกกำลังกายหรือการสั่นได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าในเรื่องของการออกกำลังกายในการออกกำลังกายปริมาณที่เท่ากันอัตราการสร้างพลังงานความร้อนเนี่ยของผู้หญิงเพศหญิงจะน้อยกว่าเพศชายอยู่แล้วดังนั้นผู้หญิงนะคะจึงมีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากความเย็นมากกว่าผู้ชายนะคะถ้าเป็นเรื่องอายุนะคะเด็กเล็กกับผู้สูงอายุจะมีความทนทานหรือความต้านทานต่อความเย็นได้น้อยกว่าคนหนุ่มสาวนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าพื้นที่ไหนเริ่มมีอากาศหนาวเย็นส่วนปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิในร่างกายก็คือเรื่องอายุนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าเด็กนะคะก็จะมีอันตรายมากขึ้นเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยคงที่เนื่องจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่จนกว่าจะถึงวัยผู้ใหญ่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อเด็กเล็กมากที่สุดในช่วงนี้เราอาจจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นสบายแต่เด็กบางคนนะคะอาจจะเริ่มมีอาการไม่สบายหรือผลกระทบออกมาหรือแสดงออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหรือคนที่มีไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างน้อยนะคะจะทำให้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดมาเลี้ยงที่ผิวหนังลดลงทำให้อุณหภูมิของร่างกายต่ำลงก็จะมีภาวะในการเสี่ยงในการเป็นไฮโปเทอร์เมียได้ง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะคะต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็กน้อยเหล่านี้แต่ถ้าผู้ใหญ่จะต้องระวังในเรื่องของภาวะไฮโปเทอร์เมียนะคะทีนี้มาในเรื่องของขนาดรูปร่างและสัดส่วนของร่างกายกันบ้างแน่นอนอยู่แล้วนะคะคนอ้วนกับคนผอมย่อมมีความต่างกันนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานการเลือกบุคคลที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นของในประเภทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เราจะใช้เกณฑ์ของคนที่อ้วนนะคะหรือว่าค่อนข้างมีไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะจะทำให้เวลาเข้าไปอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเนี่ยจะทำให้มีความปลอดภัยหรือได้รับอันตรายน้อยกว่าคนที่มีรูปร่างผอมนะคะดังนั้นในสถานประกอบการที่มีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นเขาจะมีเกณฑ์ในการเลือกบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะคะเนื่องจากว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่ค่อนข้างหนาก็จะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันความเย็นได้มากกว่าคนผอมคล้ายๆว่าเป็นฉนวนในการป้องกันความเย็นไม่ให้เข้าไปทำอันตรายกับร่างกายเราได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือเวลาดูสารคดีคนที่อยู่ในภาวะที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเขาจะมีการบริโภคนะคะที่บริโภคอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงรูปร่างค่อนข้างท้วมนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในสภาพอากาศที่มีความเย็นได้อันนี้คือเป็นการปรับตัวนะคะของมนุษย์เรานั่นเอง เรื่องต่อมาคือในเรื่องของสุขภาพของร่างกายแน่นอนคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะมีความทนทานมีความต้านทานต่อความเย็นได้มากกว่าคนที่มีสุขภาพอ่อนแอหรือคนที่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อความเย็นเหล่านี้ด้วยนะคะมาดูช่วงเวลาระหว่างวันกันบ้างอุณหภูมิร่างกายปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้มากถึง1องศาเซลเซียสระหว่างช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆอุณหภูมิเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงระหว่าง8โมงถึงเที่ยงนะคะอันนี้คือช่วงที่ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้นะคะส่วนถ้าเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดนะคะก็เป็นช่วงในการนอนหลับประมาณตีสี่นะคะถึง6โมงอันนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้น้อยที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายมากกว่าเพศชายในช่วงของการมีรอบประจำเดือนก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะมามากหรือในระยะที่มีไข่ตกนะคะก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้ออกมาค่อนข้างสูงดังนั้นอุณหภูมิร่างกายภายในร่างกายเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านอาจจะเคยฟังเภสัชนะคะได้คุยมาบ้างว่าอาจจะมีการวัดหรือดูช่วงของการมีไข่ตกเนี่ยโดยการเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะวัดร่างกายเนี่ยค่ะวัดอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมาวัดดูว่าร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ้างไหมในเรื่องของการวางแผนในการตั้งครรภ์นะคะเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายประกอบไปด้วยเพราะสามารถดูในเรื่องของรอบเดือนแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการตกไข่ได้นะคะเรื่องที่6ก็คือในเรื่องของความเครียดผู้ที่มีความเครียดจะทำให้มีการกระตุ้นระบบประสาทมากขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นระบบประสาทนะคะซิมพาเทติกก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาแล้วก็เมื่อมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาก็คืออีพิเนฟรินกับนอร์อีพิเนฟรินก็คือจะทำให้อัตราการเผาผลาญภายในเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จะทำให้เราผลิตความร้อนได้มากขึ้นเช่นกันดังนั้นถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเรามีความเครียดนะคะเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกบีบคั้นหรือว่ายิ่งไม่สบายแล้วก็มีความเครียดสะสมได้ง่ายแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นนะคะถ้าเรามีความเครียดจะเห็นได้ว่าความเครียดนั้นเนี่ยบางครั้งจะไม่รุนแรงเท่าในช่วงระยะเวลาที่มีอากาศร้อนนะคะบางคนจะรู้สึกได้ยกเว้นงานไหนที่เครียดมากจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความเครียดแล้วมีผลกระทบต่อจิตใจอันนี้จะเป็นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเครียดแล้วมีผลกระทบต่อร่างกายนะคะจะคนละประเด็นกันอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเราพูดกันไปบ้างแล้วในเรื่องของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิเย็นร่างกายเราก็ได้รับความเย็นได้ง่ายถ้าร้อนร่างกายเราก็ได้ดูดซับความร้อนได้ง่ายนะคะเรื่องต่อไปคือเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อการเผาผลาญก็อุณหภูมิร่างกายเราก็จะมีการสะสมความร้อนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในเรื่องของภาวะโภชนาการนะคะคนผอมมากๆเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหรือว่าชั้นไขมันน้อยนะคะดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายจะลดลงต่ำนะคะได้ค่อนข้างที่จะมากกว่าคนที่อ้วนนะคะหรือว่ามีชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยค่อนข้างมากสำหรับการรับประทานเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะคะการทำการรับประทานเครื่องดื่มที่ร้อนหรือเย็นสามารถทำให้อุณหภูมิภายในช่องปากเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นบางทีถ้าอุณหภูมิเย็นอากาศเย็นๆเราก็อยากดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆนะคะพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิในช่องปากเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอุ่นไปด้วยนะคะแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะช่วยได้สำหรับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของสุรานะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่นะคะให้มากเพราะว่าปัจจัยเรื่องสุราแล้วก็การสูบบุหรี่จะเห็นได้ว่าทุกโรคไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพด้านไหนก็แล้วแต่เรื่องสุราแล้วก็การสูบบุหรี่จะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะ บางทีเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเรื่องค่าฉนวนของเสื้อผ้าด้วยจำนวนชั้นของเสื้อผ้าชนิดของเสื้อผ้าก็มีผลต่อการสวมใส่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกได้เช่นกันดังนั้นนะคะร่างเรามาดูซิว่าร่างกายปกติหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยในแต่ละวัยอุณหภูมิของร่างกายจะอยู่ในช่วงไหนนะคะถ้าเป็นเด็กทารกนะคะอุณหภูมิปกติของร่างกายเนี่ยจะอยู่ในประมาณ 36.1 ถึง 37.7 องศานะคะอันนี้ถือว่าปกติถ้าเป็นเด็กนะคะประมาณ 37 ถึง 37.1 องศานะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะโตขึ้นมาช่วงวัยรุ่นนะคะจะอยู่ประมาณ 36.5 ถึง 37.4 องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะหรือในที่เลยประมาณ30ขึ้นมานะคะ30ปีขึ้นมาก็จะอยู่ในช่วง36ถึง 36.9 องศาเซลเซียสอันนี้เป็นอุณหภูมิร่างกายปกติในแต่ละวัยนะคะส่วนทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับงานก็อย่างที่เราทราบนะคะความหนักเบาของงานถ้าเราทำงานหนักนะคะยกของหนักพลังงานที่เราต้องใช้ก็มากความร้อนที่ผลิตได้ก็เยอะนะคะหรือว่าการทำตารางเวลางานเวลาพักให้เหมาะสมกับการสัมผัสกับความเย็นซึ่งคนที่สัมผัสทำงานกับความเย็นเนี่ยต้องมีตารางในการดูด้วยว่าเข้าไปทำงานกี่ชั่วโมงต้องพักกี่ชั่วโมงสัมผัสอากาศภายนอกได้กี่ชั่วโมงต้องพักกี่ชั่วโมงถึงจะเข้าไปทำงานต่อได้ไม่สามารถทำงานได้ตลอด8ชั่วโมงการทำงานได้ดังนั้นต้องมีการศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะค่ะในเมื่อเราทราบปัจจัยต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากความเย็นค่ะ
เธออยู่แห่งไหนแง้มมองดูท้องฟ้ากว้างวันที่ฟ้าสีครามเปลี่ยนเป็นฤดูกาลอบอุ่นร้อยเธอบินกลับมาอีกครั้ง
ที่จะเอ่ยคำว่ารักนะ
ค่ะสำหรับอันตรายเกี่ยวกับความเย็นนะคะสิ่งแรกที่เราทุกคนน่าจะสัมผัสกันก็คือในเรื่องของผิวหนังแห้งหรือแตกนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เกิดจากความเย็นของลมนะคะเวลาเราอยู่ในที่อากาศเย็นแล้วมีลมพัดนะคะเราไปสัมผัสกับความเย็นของลมมาจะทำให้ผิวหนังเราแตกแล้วก็แห้งได้ดังนั้นเราสามารถแก้ได้ไม่ยากก็คือการให้ความชุ่มชื้นกับผิวโดยการทาครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับหน้าหนาวเลยก็คือครีมทาเพื่อป้องกันหรือเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองทีนี้อันตรายต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการเกิดชิลเบรนนะคะเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายต้องสัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานานๆ นะคะซึ่งก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหดตัวในรายที่เป็นรุนแรงนะคะจะพบว่าหลอดเลือดแดงบวมอักเสบเมื่อเป็นในระยะเวลานานๆจะเกิดพังผืดขึ้นบริเวณส่วนปลายเกิดการขาดเลือดอาการนะคะจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันภายใน24ชั่วโมงหลังจากสัมผัสกับความเย็นผิวหนังบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้าใบหูจะเกิดอาการคันบวมแดงหรือบางรายอาจจะมีเขียวค้ำหรือเป็นตุ่มน้ำใสๆนะคะถ้าเป็นกรณีเรื้อรังนะคะผิวหนังจะเป็นก้อนนูนสีแดงคล้ำมีอาการเจ็บหรือปวดด้วยก็อาจจะมีตุ่มน้ำเลือดซึ่งอาจจะแตกออกมาได้ก็จะเป็นแผลตื้นๆจะหายช้านะคะรายที่รุนแรงหรือเรื้อรังเนี่ยจะเป็นแผลลึกเลยถ้าหายแล้วจะเป็นแผลเป็นดังนั้นการรักษาเนี่ยต้องพยายามทำความสะอาดแล้วก็ใช้ยาในเรื่องของยาขยายหลอดเลือดด้วยซึ่งทางที่ดีก็คือต้องไปพบแพทย์เพราะยาเหล่านี้ไม่สามารถซื้อเองได้นะคะอันนี้คือการเป็นชิลเบรนนะคะอันตรายต่อมาคือการเป็น immersion food นะคะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อโดยตรงโดยในภาวะนี้นะคะเนื้อเยื่อจะยังไม่แข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากความเย็นแล้วส่วนใหญ่เป็นที่เท้านะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่พบบ่อยที่สุดที่ได้รับอันตรายเนื่องจากเป็น immersion food นะคะเช่นในภาวะที่เราต้องยืนในบริเวณที่มีความเย็นมากๆนะคะนึกถึงหิมะน้ำแข็งแล้วต้องไปยืนบนนั้นงานอะไรก็แล้วแต่ที่พนักงานต้องยืนอยู่บนพื้นที่ที่มีความเย็นมากๆอาจจะเป็นเหล็กหรือเป็นโลหะที่มีความเย็นมากๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันสาเหตุเกิดจากความเย็นทำให้หลอดเลือดเนี่ยค่ะเกิดการหดตัวเลือดแม้ว่าจะไม่แข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ว่าเลือดจะมีความหนืดไหลเวียนการไหลเวียนของเลือดช้าลงดังนั้นเลือดไหลเวียนช้าลงออกซิเจนที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันเส้นเลือดมีการหดตัวอยู่นานก็ทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดได้หลอดเลือดฝอยอาจจะเกิดการแตกหรืออุดตันได้นะคะกล้ามเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาทก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของความเปียกชื้นที่ไหนมีความเย็นย่อมมีความชื้นอยู่ด้วยแน่นอนอุตสาหกรรมทำน้ำแข็งก็มีความชื้นนะคะห้องเย็นต่างๆก็ย่อมมีความชื้นเช่นเดียวกันอุณหภูมิของร่างกายต่ำนะคะการสัมผัสกับความเย็นเป็นเวลานานเกินไปการเคลื่อนไหวน้อยนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไม่มีการสวมมือถุงมือหรือถุงเท้าหรือรองเท้าที่ป้องกันความเย็นไปแล้วก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระดูกหรือหลอดเลือดระบบไหลเวียนของเลือดหรืออายุมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมนะคะอาการจะมี3ระยะระยะแรกจะเป็นระยะขาดเลือดผิวหนังซีดเย็นบวมแล้วก็ไม่สามารถคลำชีพจรได้พอระยะที่2นะคะจะเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่าชีพจรเนี่ยมีการเต้นนะคะแต่จะมีอาการแสบร้อนผิวหนังบวมแดงแห้งไม่มีเหงื่อแล้วก็จะมีอาการบวมมากขึ้นระยะที่3มีตุ่มน้ำเหลืองบนเลือดนะคะแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ดูแลจะมีแผลนั้นจะเน่านะคะเนื่องจากว่าเลือดไม่มาเลี้ยงนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นในเรื่องของ immersion food นะคะตัวต่อมาที่เราพบได้อีกอันนึงก็คือ frostbite อันนี้จะเห็นได้บ่อยสำหรับใครที่อาจจะดูสารคดีพวกคนที่ต้องไปผจญภัยในหิมะอะไรพวกนี้นะคะจะเกิดได้บ่อยหรือเห็นในหนังได้เยอะนะคะอันตรายเกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อเยื่อเนี่ยไปกระทบกับความเย็นจัด จะทำให้เกิดการแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยเนื้อเยื่อจะมีการแข็งแบบนั้นเลยนะคะซึ่งกลไกเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อถูกความเย็นจัดจนแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งเซลล์จะแตกแล้วก็มีการสลายของโปรตีนเกิดอันตรายต่อหลอดเลือดความเย็นนะคะทำให้เกล็ดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงจับกลุ่มกันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดไม่ว่ากลไกการเกิดโรคจะเป็นแบบไหนอันไหนจะก่อนหรือจะหลังนะคะท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เนื้อเยื่อตายเนื่องจากการขาดเลือดหรือบางท่านอาจจะเคยดูหนังเวลาออกไปลุยหิมะแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแล้วกลับมาเนี่ยเนื้อเยื่อที่มือตายจนต้องตัดมืออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะของผลกระทบจากฟรอสต์ไบต์ตัวนี้นะคะอาการแสดงส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นที่บริเวณปลายติ่งหูปลายจมูกแก้มคางนิ้วมือนิ้วเท้ามีการซีดก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าฟรีสนิฟนะคะถ้าเราทิ้งไว้ไม่สนใจละเลยไปก็จะเกิดอาการฟรอสต์ไบต์มากขึ้นก็คือเนื้อเยื่อจะถูกความเย็นเกิดการแข็งตัวผิวหนังซีดเลยนะคะจนกระทั่งกลายเป็นน้ำแข็งเลยแล้วก็จะมีการชาหรือเขียวเป็นจ้ำๆมีการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เป็นตุ่มอันนี้จะเกิดภายใน24หรือ48ชั่วโมงผิวหนังจะมีการหลุดลอกบางลายนะคะจะพบอาการขาดเลือดรุนแรงทำให้เนื้อเยื่อตายและทำให้อวัยวะนะคะผิวหนังเนี่ยค่ะส่วนปลายหลุดออกมาได้เองอันนี้ในกรณีรุนแรงนะคะการรักษาไม่ยากนะคะพาผู้ป่วยไปอยู่ในที่อากาศอบอุ่นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยจะต้องป้องกันในระยะฟอสนิฟเท่านั้นถ้าถึงระยะฟอสไบต์เนี่ยคือเป็นการบรรเทาแล้วว่าจะสามารถรักษาเนื้อเยื่อตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าเนื้อเยื่อเกิดการตายไปแล้วเนี่ยรักษายากส่วนใหญ่ต้องทำการตัดทิ้งนะคะเป็นส่วนใหญ่สำหรับการป้องกันก็คงจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์ถุงมือนะคะหรือเครื่องป้องกันความหนาวเย็นนะคะซึ่งเวลาเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่มีหิมะเราก็ต้องมีเสื้อคลุมเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อต่างๆเพื่อป้องกันความอันตรายจากความหนาวเย็นเหล่านี้นะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือในเรื่องของไฮเปอร์ทิเมียนะคะก็คือภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมากกว่าปกติจนทำให้ระบบกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สมองสูญเสียการทำงานซึ่งอาการก็จะมีอาการแสดงก็คืออุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมากกว่าปกติมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นการตัดสินใจได้ลดลงมีอาการหนาวสั่นชีพจรเต้นช้านะคะกล้ามเนื้อหดเกร็งหนาวสั่นนะคะบางรายไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือมีการชักหรือเกร็งดังนั้นไฮโปเทอร์เมียเนี่ยสามารถเกิดได้กับผู้สูงอายุได้นะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้ามีอาการผิดปกติก็รีบไปหาหมออย่างทันทีนะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเสื้อผ้าใส่ไม่เพียงพอนะคะมีอยู่ในภาวะที่ได้รับความเย็นมากเกินไปการขาดน้ำร่างกายอ่อนล้ารับประทานอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าอยู่ในภาวะที่มีอากาศเย็นความต้องการในการพลังงานต้องการพลังงานที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าใครผอมๆเลยอาจจะต้องทานอาหารจำพวกไขมันเพิ่มด้วยนะคะไม่งั้นก็จะไม่มีพลังงานที่จะต่อสู้กับความหนาวเหล่านี้ส่วนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็คือต้องหาเสื้อผ้ามาใส่เพิ่มให้รู้สึกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความร้อนเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่แห้งนะคะแล้วก็พยายามให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นนะคะหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สูญเสียความร้อนพวกแอลกอฮอล์กาแฟหรือการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะเป็นโดยคร่าวๆนะคะสำหรับในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากความหนาวเย็นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเพิ่งเข้าสู่ช่วงความเย็นสักเล็กน้อยนะคะบางคนที่มีผลกระทบหรือเริ่มได้รับผลกระทบก็ควรจะใช้หลักการง่ายๆป้องกันตัวเองนะคะให้อบอุ่นอยู่เสมอใส่เสื้อผ้าให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าพาตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความเย็นนะคะคิดว่าทุกๆท่านนะคะก็น่าจะนำประโยชน์เหล่านี้ไปปรับนะคะในการอยู่ในภาวะที่มีอากาศเย็นได้ทั้งการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ